Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε την περασμένη φορά. Θυμάστε ότι στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, είδαμε τρεις εικόνες που μας δίνει ο Κύριος για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το κάλεσμά μας. Έτσι, και καθώς προσευχόμαστε ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια και να δούμε πνευματικά, είχαμε δει στην αρχή αυτό που λέει στο χωρίο 3 και 4, «Συ λοιπόν κακοπάθησε σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού». Και μιλήσαμε για το κάλεσμα του στρατιώτη. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για το κάλεσμα του αθλητή, στο χωρίο 5. Και εάν κανείς μετέχει εις αγώνας, δεν στεφανώνεται εάν δεν έχει αγωνιστεί σύμφωνα προς τους κανόνες. Και τώρα πάμε στο χωρίο 6. Το χωρίο 6 λέει, «Ο γεωργός που κοπιάζει πρέπει πρώτος να παίρνει μέρος από τους καρπούς». Ο γεωργός που κοπιάζει. Άρα η πρώτη εικόνα ήταν η εικόνα του στρατιώτη. Η δεύτερη εικόνα ήταν η εικόνα του αθλητή. Η τρίτη εικόνα είναι η εικόνα του γεωργού. Είναι η εικόνα του καλλιεργητή. Και στο 7 λέει, «Κατάλαβε αυτά που σου λέω. Ήθε ο Κύριος να σου δίνει σύνεση εις όλα». Νόη αλέγω. Με άλλα λόγια, πρόσεξε να καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Δεν θέλω να σου κάνω ούτε στρατιωτική εκπαίδευση, ούτε αθλητική προπόνηση, ούτε γεωργική προετοιμασία, αλλά να καταλάβεις αυτά τα οποία θέλω να σου πω. Και έτσι σήμερα με τη χάρη του Θεού, καθώς ζητούμε ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, θα μελετήσουμε το ότι ο Θεός μας καλεί να είμαστε καλλιεργητές. Να σπέρνουμε περιμένοντας να θερήσουμε. Ο κοπιάζων γεωργός. Μόλις σκεφτείς γεωργός, τι χρειάζεται ο γεωργός οπωσδήποτε? Χώρα.
Δεν μπορεί κανένας να είναι γεωργός χωρίς να έχει ένα χωράφι.
Για να δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ποιο είναι το χωράφι ή αν θέλετε ποια είναι τα χωράφια. Πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο, κεφάλαιο 13, όπου ο Ιησούς Χριστός από το χωρίο 24 έως και το 30 λέει μία παραβολή, που την θυμάστε βέβαια, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 13, από το χωρίο 24 έως 30 είναι η παραβολή που είναι η παραβολή των Ζυζανίων. Θυμάστε την παραβολή. Ένας γεωργός έσπηρε σιτάρι, μετά πήγε ένας εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα. Και μετά όταν άρχισαν να φυτρώνουν, είδανε ανάμεσα στο σιτάρι είχε και ζυζάνια. Και λέει, του λένε εκεί πέρα οι δούλοι, οι γυρέτες, λέει αφεντικό, να ξυλώσουμε τα ζυζάνια, να μην μόνο το σιτάρι, αφού εχθρός θα έσπηρε τα ζυζάνια. Του λέει παιδιά, αφήστε τα, το θυμάστε, αφήστε τα, όχι λέει, μήπως το 29, μήπως όταν μαζέψετε τα ζυζάνια, ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήστε να έρθει ο θερισμός. Αφήστε να μεγαλώνουν και τα δύο όσο του έλθει ο θερισμός και κατά τον χρόνο του θερισμού θα πω στους θεριστές, μαζέψτε τα ζυζάνια τώρα, δέστε τα στην αποθήκη, κάψτε τα και ενώ το σιτάρι να το μαζέψετε στην αποθήκη. Σας έφερα εδώ πέρα σιτάρι και ζυζάνια για να καταλάβετε γιατί δεν έπρεπε να τα βγάλουν μέχρι να έρθει ο καιρός του θερισμού. Από εδώ, αυτά εδώ είναι στάθια σιταρίου. Είναι μικρά βέβαια, είναι στάθια σιταρίου. Αυτό είναι το ζυζάνι, η ήρα. Προσέξτε τα φύλλα. Τώρα που έχουν καρπό, βλέπετε τη διαφορά. Βλέπετε πώς είναι ο καρπός του ζυζανίου, της ήρας. Βλέπετε πως είναι ο καρπός του σιταριού. Και βέβαια το πιο γερό στάχι έχει είναι μεγαλύτερο. Πριν να βγάλουν όμως τα στάχια, έτσι, πριν να βγάλουν τον καρπό, τα φύλλα, τα ξεχωρίζετε, Είναι ίδια τα φύλλα του σιταριού, ίδια τα φύλλα των ζυζανίων. Εάν ξεκινήσετε, λέει, να ξεριζώνετε τα ζυζάνια, μπορεί να ξυλώσετε και το σιτάρι μαζί. Αφήστε να έρθει ο καιρός του θερισμού. Αφήστε να βγάλουν καρπό, μόλις βγάλει καρπό δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Έτσι. Άλλος ο καρπός του σιταριού, άλλος ο καρπός του ζυζανίου. Δεν μπερδεύονται, εκεί μπορείς να τα μαζέψεις και να ξεχωρίσεις. Από εδώ είναι το σιτάρι, από εδώ είναι τα ζυζάνια. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα ο Κύριος να εξηγήσει την παραβολή, στο χωρίο 38 μας λέει ποιο είναι το χωράφι. Ο Γιώργος χρειάζεται χωράφι. Τι λέει? Καθώς αρχίζει να εξηγεί ο Ιησούς Χριστός από το χωρίο 37 και μετά την παραβολή, εκείνος που σπέρνει το χωράφι, είναι ο Χριστός τους μαθητές του, εκείνος που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το δε χωράφι είναι ο κόσμος. Ο καλός σπόρος είναι η της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η ή του ποδιού. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο δε θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο αγρός είναι ο κόσμος. Ποιο είναι το ένα χωράφι? Το ένα χωράφι μέσα στο οποίο ο Κύριος μας καλεί να είμαστε και σωστά στάθμοι και καλλιεργητές είναι ο κόσμος. Άρα κρατούμε στο μυαλό μας ότι είμαστε μέσα στον κόσμο για να επιτελέσουμε έναν σκοπό. Και μέσα στο άνοιγμα των ματιών που ζητούμε από τον Κύριο είναι αυτό. Να καταλάβουμε ότι εδώ πάνω στη γη έχουμε ένα σκοπό ύπαρξης. Και ο σκοπός της ύπαρξής μας είναι να συμμετέχουμε στα σχέδια του Κυρίου για το σύμπαν. Ο Κύριος έφτιαξε ένα σύμπαν. Έφτιαξε μια γη. Και έχει σχέδια. Και σου λέει, έλα να γίνεις παιδί μου και έλα να γίνεις συμμέτοχος, συνεργάτης στα σχέδιά μου, ώστε μαζί να πραγματοποιήσουμε τα σχέδια που έχω εγώ για αυτό το σύμπαν. Άρα, μέσα στον κόσμο, εσύ που είσαι ο πιστός του Κυρίου, εσύ που δέχθηκες συνειδητά τον Ιησού Χριστό να είναι σωτήρα σου και Κύριό σου, παίζεις έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Είσαι μέσα στο χωράφι, το στάχι, το οποίο θα φέρει καρπό για τον Κύριο. Και είσαι το στάχι που μπορεί να κάνει και το διπλανό ζυζάνιο να γίνει και αυτό σε κάτι. Αυτό στη γη δεν γίνεται έτσι. Άμα φυτρώσει το στάρι, δεν μπορεί τη μοίρα που είναι δίπλα του να την κάνει στάρι. Εσύ όμως πνευματικά μπορείς. Μπορείς τους ιούς του πονηρού που ζουν δίπλα σου να τους φέρεις να γνωρίσουν τον Κύριο και να γίνουν κι αυτοί οι του φωτός. Γιατί ο Θεός έχει αγαπήσει κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Πλήρωσε για τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου πάνω στη γη. Και οποιαδήποτε στιγμή μπορείς από ζυζάνιο να γίνεις στάρι. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να δεχτείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου. Ωστόσο στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους μας μιλάει για ένα άλλο χωράφι. Άρα κρατάμε στο μυαλό μας ότι ένα χωράφι είναι ο κόσμος. 1 Κορινθίους 3 κεφάλαιο στο χωρίο 9. 1 Κορινθίους 3 κεφάλαιο στο χωρίο 9. Εμείς λέει είμεθα συνεργάτε του Θεού και εσείς είστε χωράφι του Θεού, οικοδομή του Θεού. Στο κείμενο Θεού γαρ εσμέν συνεργή. Είμαστε συνεργάτες του Θεού. Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομήσετε. Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομήσετε. Άρα εδώ μας μιλάει για ένα άλλο χωράφι. Λέει ότι είμαστε χωράφι του Θεού. Εδώ μιλάει σε πιστούς, εδώ δεν μιλάει πια για τον κόσμο. Μιλάει σε πιστούς και τους λέει εσείς οι πιστοί του Κυρίου. Εσείς η Εκκλησία στην Κόρινθο, εσείς η Εκκλησία σε οποιοδήποτε σημείο της γης, είστε χωράφι του Θεού. Και μετά λέει είστε οικοδομή του Θεού. είστε χωράφι του Θεού. Άρα, από τη μία μεριά ο Θεός μας καλεί να είμαστε μέσα σε ένα χωράφι που είναι ο κόσμος, και από την άλλη μεριά μας καλεί να αποτελούμε το δικό του το ξεχωριστό χωράφι, που είναι η πιστή του, που είναι η εκκλησία του. Και σε αυτό το χωράφι ο Θεός εργάζεται. Βλέπετε, μέσα στην Αγία Γραφή πολλές φορές μιλάει για γεωργούς, μιλάει για αμπελουργούς, μιλάει για χωράφια, μιλάει για αμπέλια, μιλάει για τη γη. Ποιος είναι ο γεωργός στο χωράφι? Είμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 15ο κεφάλαιο. Λέει, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο γεωργός. Ο πατέρας λοιπόν, ο ουράνιος, είναι ο μεγάλος γεωργός. Αλλά βλέπετε, ο μεγάλος γεωργός καλεί και εσένα και εμένα να δουλέψουμε στο χωράφι. Θυμάστε τι λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 1ο κεφάλαιο στα χωρία 36 και 37. Ο Κύριος είπε, ο θερισμός είναι πολλής, αλλά οι εργάτες λίγοι. Λοιπόν, προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες στο θερισμό του. Και βέβαια για να προσευχηθείς, Κύριε, στείλει εργάτες στο θερισμό του, πρέπει πρώτα εσύ να πεις, Κύριε, ειδού εγώ να είναι εργάτες στο θερισμό του, έτσι. Μερικοί νομίζουν ότι εργάτες στο θερισμό σημαίνει να γίνει κάποιος ιεροκήρυκας, να γίνει θεολόγος, να γίνει ιερέας, να γίνει έτσι. Όχι. Ο Θεός καλεί κάθε πιστό του να είναι εργάτης του. Πας στον Κύριο και λες, Κύριε, εγώ θέλω να είμαι εργάτης στο θερισμό σου. Αλλά εκτός από μένα, σε παρακαλώ, στείλε κι άλλους εργάτες. Στείλε κι άλλους εργάτες. Στείλε κι άλλους εργάτες. Ο θερισμός είναι πολύ, προσέξτε. Όταν ο Θεός μας ανοίγει τα μάτια, βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει αυτός και όχι όπως τα βλέπουμε εμείς. Εμείς τι συζητάμε μεταξύ μας? Ξέρεις τι δύσκολος αγρός, ξέρεις οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται, ξέρεις οι άνθρωποι κοροϊδεύουν. Και ο Θεός σου λέει, άκου να σου πω πως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Ο θερισμός είναι πολλής. Ίσον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που διψούν και πεινούν να ακούσουν τον λόγο μου και που είναι έτοιμοι να δεχτούν. Οι εργάτες είναι λίγοι. Να πάνε να τους βρούνε. Να πάνε να τους βρούνε και να τους πούν, παιδιά, εδώ είναι η σωτηρία. Αυτό που ψάχνεις το έχω βρει, έλα να σου δείξω. Οι εργάτες είναι εκεί. Αλλά βλέπετε, το πώς θα δουλέψει ο εργάτης το κανονίζει ο μεγάλος γεωργός. Το κανονίζει ο Κύριος, το κανονίζει το αφεντικό του χωραφιού. Και λέει, πρόσεξε, εσύ θα σπείρεις. Και φύγε. Μα Κύριε, εγώ θα σπείρω, θέλω να θερήσω. Όχι. Άλλος θα σπείρει, άλλος θα θερήσει. Το θυμάστε αυτό? Ιωάννη 4ο κεφάλαιο 35 έως 38. Άλλοι λέει έσπειραν και εσείς τώρα θα βγείτε στον κόσμο. Άλλος φέρνει, άλλος θερίζει. Τι σημαίνει αυτό? Αδελφέ, εάν ο Κύριος σε κάλεσε να σπείρεις, σπείρε. Μη σε νοιάζει ο θερισμός. Ο Κύριος θα στείλει κάποιον άλλο να θερίσει. Αν ο Κύριος σε έστειλε να θερήσεις, δόξασε τον Κύριο για τον θερισμό και ευχαρίστησε τον Κύριο για αυτούς που σπήρανε. Γιατί? Για να μην καμαρώνεις. Εγώ κήρυξα και οι άνθρωποι πίστεψαν. Πόσα χρόνια πριν, πόσοι σπέρνανε, ώστε εσύ τώρα να θερήσεις? Λοιπόν, μην καβαλάς το καλάμι, ηρέμησε, ησύχασε. Έτσι. Ο Κύριος έχει τους εργάτες του και ο κάθε ένας σπέρνει. Και άλλος θα θερήσει και ενδιάμεσα κάποιοι ποτίζουν. Για δέστε εδώ που είμαστε στην 1η Κορινθίου, στο 3ο κεφάλαιο. Πριν να πει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού, χωράφι του Θεού, οικοδομή του Θεού, λέει, διαβάζω από το χωρίο 5, ξέρετε οι Κορίνθοι είχαν τσακωθεί μεταξύ τους, διότι έλεγαν, εγώ είμαι του Παύλου, έλεγε ο ένας. Ο άλλος έλεγε, όχι, εγώ είμαι του Κυφά, του Αποστόλου Πέτρου δηλαδή. Ο άλλος έλεγε, όχι, εγώ είμαι του Απολλώ. Και εμείς του Απολλώ είμαστε καλύτεροι από εσάς του Πέτρου. Όχι, εμείς του Παύλου είμαστε καλύτεροι από αυτούς του Απολλώ. Και τα λοιπά, τα τρομπόταν οι άνθρωποι που στρογόμαστε εμείς σήμερα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, τι είναι επιτέλους ο Παύλος? Τι είναι ο Απολλός? Χωρίο 5, έτσι.
παρά υπηρέτε δια των οποίων επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκε στον καθένα.
Μόνο όλοι αυτοί είναι γεωργοί, έτσι. Είναι γεωργοί.
Ο Κύριος είναι το αφεντικό, έχει δώσει διάφορους εργάτες, το έχει δώσει διάφορους γεωργούς, και ο Παύλος γεωργός, και ο Απολλός γεωργός, και ο Κυφάς γεωργός, και εδώ πέρα μεταξύ μας διάφοροι γεωργοί. Τι έκαναν αυτοί? Τι είναι ο Απολλός παρά υπηρέτε δια τον οποίο επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκε στον καθένα? Εγώ επιτέψα, ο Απολλός εφώτισε, ο Θεός όμως έδινε την άπληξη. Εγώ φυτέψα, πάμε, και από εδώ μεταξύ μας σπέρνουν, φυτεύουν. Κάποιοι άλλοι ποτίζουν, ο Απολλός εφώτισε, αλλά την αύξηση, αδέλφια μου, την δίνει ο Θεός. Την δίνει ο Θεός. Ούτε αυτός που σπέρνει, ούτε αυτός που ποτίζει, ούτε αυτός που ευαγγελίζει, ούτε αυτός που ποιμένει, ούτε αυτός που διδάσκει, την αύξηση την δίνει ο Θεός. Και αδέλφια μου, πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε στην αύξηση του Κυρίου. Και θέλω να πω στους εργάτες του θερισμού, μην απογοητεύεστε. Όταν δεν φαίνεται αύξηση, μην απογοητεύεστε. Γιατί την αύξηση θα την φέρει ο Κύριος. Δεν την φέρνει ούτε αυτός που σπέρνει, ούτε αυτός που ποτίζει. Ο Κύριος είναι αυτός που φέρνει την αύξηση. Και αν φυτρώσει ένα στάχι, όσο και να το τραβήξεις εσύ, δεν μεγαλώνει. Άμα το τραβήξεις λίγο παραπάνω, το ξερίζωσες. Ο Θεός το άφησε. Ο Θεός το άφησε. Ο Θεός το άφησε. Ώστε, ούτε εκείνος που φυτεύει είναι τίποτε, ούτε εκείνος που ποτίζει. Προσέξτε, θα τιμούμε ο ένας τον άλλο. Θα τιμούμε τους εργάτες του Θεού. Θα τιμούμε τους συνεργάτες μας όλους, και αυτό που φυτεύει και αυτό που ποτίζει και αυτό που ευαγγελίζει και αυτό που ποιμένει. Όλους θα τους τιμούμε. Αλλά την αύξηση την κάνει ο Θεός. Και εμείς δεν πρέπει να κολλάμε σε ανθρώπους. Ένα από τα προβλήματα της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες ήταν ότι πήρε τα μάτια της από τον Κύριο και τα κάρφωσε σε ανθρώπους, και πολλές φορές έδωσε δόξα μεγαλύτερη σε ανθρώπους από την δόξα που ανήκει στον μεγάλο γεωργό που είναι ο Κύριος. Οι εργάτες είναι για να δουλεύουν. Και πρέπει να τιμούμε τους εργάτες του Θεού. Και πρέπει να τιμούμε τον κάθε εργάτη του Θεού και να τιμούμε ο ένας τον άλλον. Ο λόγος του Θεού μιλάει για όλους τους πιστούς, προλαμβάνοντες, λέει, να τιμάτε αλλήλους. Να τιμάτε ο ένας τον άλλον. Να προσέχετε πώς μιλάτε ο ένας τον άλλον. Έχεις υποχρέωση και έχω υποχρέωση να τιμήσεις τον κάθε αδελφό και την κάθε αδελφή. Αλλά μην προσκολάσαι σε κανέναν αδελφό και σε καμία αδελφή. Εκείνος που, ούτε εκείνος που φυτεύει λέει είναι τίποτα, ούτε εκείνος που ποτίζει. Αλλά ο Θεός που δίνει την αύξηση. Εκείνος που φυτεύει και εκείνος που ποτίζει είναι το ίδιο. Αλλά ο κάθε ένας θα πάρει τον δικό του μισθό σύμφωνα με τον δικό του κόπο.
Αυτό είναι πολύ ωραίο.
Λέει, έκαστος δε τον ίδιον, τον δικό του δηλαδή, μισθό λείψεται κατά τον ίδιον, κατά τον δικό του κόπο. Δεν λέει, προσέξτε, δεν λέει ο κάθε ένας θα πάρει το μισθό του ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα φανούν εδώ σε αυτή τη γη. Λέει ο καθένας θα πάρει το μισθό του ανάλογα με τον κόπο του. Αδελφέ, κοπίασες το έργο του Κυρίου και απέκαμες. Πρόσεξε, η ανταμοιβή δεν έρχεται με βάση τα αποτελέσματα που φάνηκαν, γιατί εδώ κάτω στη γη ποτέ δεν φαίνονται τα πραγματικά αποτελέσματα. Σπέρνεις και μπορεί κάποιος άλλος να θερήσει, εσύ να έχεις ξεχάσει ότι έσπηρες. Πού και πού ο Κύριος μας ενθαρρύνει, δείχνοντάς μας κάποια αποτελέσματα, αδελφοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα που βλέπουμε είναι τα πραγματικά αποτελέσματα. Λέει ότι ο Κύριος, λέει ότι ο κάθε ένας θα πάρει το μισθό του ανάλογα με τον κόσμο. Δεν ξέρεις, κανένας από εσάς δεν ξέρει, ούτε κι εγώ, ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα που έχουμε στην υπηρεσία του έργου του Θεού.
Κανένας μας δεν ξέρει.
Αυτά που έσπηρες πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 χρόνια, τα έχεις ξεχάσει.
Ο Θεός όμως τα θυμάται.
Πού και πού για να σε ενθαρρύνει, σου θυμίζει και σένα. Πριν από μερικούς μήνες χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνω, μου λέει ο Τάδε. Είχα να τον δω 25 χρόνια. Ήταν ένας νεαρός που όταν είχα μία ομάδα εφήβων στη δεκαετία του 70, ήταν στην ομάδα που τους δίδασκα το Λόγο του Θεού. Λέω, γεια σου, πώς με θυμήθηκες. Εγώ λέω, κανένα θέμα δουλειάς θα είναι, κανένα θέμα της ειδικότητάς μου θα θέλει να ρωτήσει κάτι, κάτι με χρειάζεται, κάτι θα πει. Μου λέει, σου τηλεφωνώ από την Αθήνα, πήρα να σου πω ότι επέστρεψα στον Θεό. Τι λέει, βρε, του λέω. Έπειτα από 25 χρόνια, ναι, λέει, εκείνα που μας έλεγες πριν από 25 χρόνια, πήρα να σου πω, λέει, τα είχα παρατήσει, έκανα τη ζωή μου. Έτσι. Εγώ τον άφησα, ξέρω εγώ πόσο ήταν, 17-18 χρονών, τότε εκείνα τα χρόνια, τώρα ήταν 42 χρονών. Πόσο παραπάνω, 25 χρόνια. Πήρα να σου πω ότι είναι αυτό. Ξαφνικά ο φόρος φύτρωσε. Εγώ το είχα αποκλείσει να φυτρώσει. Κάτω είχα ξεχάσει. Πριν 25 χρόνια τρέχα γύρευε. Ο Θεός δεν ξέρει. Γι' αυτό αδελφέ, μην αποκάμνεις να σπέρνεις. Μην αποκάμνεις να ποτίζεις. Μην αποκάμνεις να εργάζεσαι για τον Κύριο. Μην αποκάμνεις να τρέχεις για το έργο του Θεού. Μην αποκάμνεις. Θα θερήσεις στον κατάλληλο καιρό. Και μπορεί τον θερισμό να μην τον δεις καθόλου πάνω σε αυτή τη γη, να τον μάθεις εκεί πάνω. Βέβαια, η καλλιέργεια του χωραφιού έχει κόπο. Θυμάστε τον πρώτο χωρίο που διαβάσατε. Λέει, ο κοπιάζων Γεωργός, ο κοπιάζων Γεωργός θα απολαύσει τους καρπούς. Άρα, δεν είναι εύκολο να δουλεύεις στον χωράφι. Και όσοι έχετε δουλέψει στα χωράφια, ξέρετε, διάφορα είδη χωραφιών, έτσι. Καμιά φορά χρειάζεται να σηκωθείς στις 3 η ώρα το πρωί, να πας στο χωράφι, διότι μερικές δουλειές στο χωράφι πρέπει να γίνουν μέχρι τις 5, μέχρι να αρχίσει να ξεμητίζει ο ήλιος. Κάποιες άλλες μπορεί να γίνουν και αργότερα. Έχει κόπο. Ο Θεός δεν μας κάλεσε να πάμε τον κάτω, να πάρουμε τη σωτηρία και να αράξουμε σε ένα κρεβάτι και να λέμε τι ωραία τώρα. Μας κάλεσε να αποπιάσουμε. Μας κάλεσε να κοπιάσουμε. Αδελφέ, η ζωή έχει νόημα όταν γίνεσαι συνεργάτης στα σχέδια του Θεού. Όταν ο Θεός έχει τα σχέδιά του και εσύ μπαίνεις μέσα στα σχέδια και γίνεσαι μέρος των σχεδίων του Θεού. Αλλιώς τα χρόνια περνάνε και λες, α, πώς περάσανε τα χρόνια, τα παιδιά μας μεγάλωσαν, έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Κύριος έχει τα σχέδια. Και μας λέει ότι ένα χαρακτηριστικό του Γεωργού, εκτός από τον κόπο, ένα είναι ο κόπος, έτσι, θα κοπιάσει ο Γεωργός. Ένα άλλο λέει είναι η υπομονή. Για δέστε στην επιστολή του Ιακώβου στο 5ο κεφάλαιο. Επιστολή του Ιακώβου, του Αποστόλου Ιακώβου. Στο 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 7 και 8. Ιακώβου, 5ο κεφάλαιο, 7 και 8. Φανείται λοιπόν υπομονετική, αδελφοί, μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου. Ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης με υπομονή, έως ότου πέσει η πρώιμη και η όψιμη βροχή. Φανείτε κι εσείς υπομονετικοί. Δυναμώστε τις καρδιές σας, διότι η έλευση του Κυρίου πλησιάζει.
Άμα δείτε αριστερά στο κείμενο,
μακροθυμήσατε, αδελφοί. Ο Γεωργός εκδέχεται τον τίμιο καρπό της γης, μακροθυμών επ' αυτό. Μακροθυμήσατε και εμείς. Με άλλα λόγια, ένα χαρακτηριστικό του Γεωργού είναι να περιμένει. Να περιμένει με υπομονή. Να περιμένει τη βροχή του Θεού. Να περιμένει να φυτρώσει το στάχι. Να κάνει καρπό. Να περιμένει.
Ξέρετε,
σε μία εποχή που είναι όλα εδώ και τώρα, Είναι δύσκολο να περιμένεις. Θέλεις να δεις τώρα τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η εποχή μας.
Αλλά ο Θεός δεν βιάζεται.
Ξαναλέω.
Ο Θεός δεν βιάζεται. Έχει τα σχέδιά Του και κάτι που δεν το χωράει εύκολα το μυαλό μας είναι έξω από το χρόνο. Εμείς γιατί βιαζόμαστε? Λέμε δεν έχω χρόνο, πρέπει να προλάβω. Γιατί? Γιατί περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια. Για τον Θεό δεν περνάει τίποτα. Είναι έξω από το χρόνο. Ο Θεός τον έφτιαξε το χρόνο και είναι έξω από το χρόνο. Δεν βιάζει. Αδελφέ, μην βιάζεις. Μα περιμένω, ξέρεις πόσα χρόνια υπηρετώ τον Κύριο και δεν βλέπω αποτελέσματα.
Ησύχασε.
Ο Γεωργός περιμένει. Ο Γεωργός ξέρει ότι έσπηρε. Από τη στιγμή που έσπηρε, θα φυτρώσει. Μα δεν έβρεξε. Τι στεναχωριές, θα βρέξει. Θα έρθει ο καιρός για το κάθε τι. Τι στεναχωριές.
Και την άλλη μεριά, αυτό που θέλει ο Γεωργός και περιμένει είναι η καρποφορία, έτσι δεν είναι? Κάθε Γεωργός παίρνει και περιμένει η καρποφορία. Η καρποφορία μπορεί να αργήσει, μπορεί να μην αργήσει. Αλλά ο στόχος του Γεωργού είναι η καρποφορία. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, εκεί που λέει ο Ιησούς Χριστός ότι εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός, πόσες πολλές φορές μιλάει για τον καρπό, το θυμάστε. Στο κατά Ιωάννη 15, αμέσως μετά το πρώτο, ο πατέρας είναι ο Γεωργός, κάθε κλίμα που δεν φέρνει καρπό, το αφαιρεί. Κάθε ένα που φέρνει καρπό, το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Στο 5, εγώ είμαι το αμπέλι, εσείς τα κλίματα. Εκείνος που μένει ενωμένος με μένα όπως και εγώ με εκείνον, αυτός φέρνει καρπό πολύ. Λίγο παρακάτω στο 8, με τούτο εδοξάστη ο πατέρας, με το να φέρνει πολύ καρπό. Έτσι. Και παρακάτω στο 16, δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Έτσι. Άρα, ο Θεός μας καλεί να φέρουμε καρπό. Μπορεί ο καρπός, ένα μέρος του καρπού να μη φανεί, αλλά προσέξτε, υπάρχουν δύο είδη καρπών μέσα στην Αγία Γραφή. Το ένα είναι η καρποφορία του έργου. Το θυμάστε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους, εγώ θέλω να φύγω από αυτή τη γη, θέλω να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερο, αλλά το να μένω μαζί σας συμβάλλει στην καρποφορία του έργου, έχεις καρπόν έργου. Ο καρπός του έργου. Αυτός ο καρπός είναι που δεν φαίνεται. Σπέρνεις και δεν ξέρεις πότε θα φυτρώσει ο καρπός του έργου. Αλλά υπάρχει και ο καρπός που φαίνεται. Ποιος είναι ο καρπός που φαίνεται? Είναι ο καρπός της αλλαγής στη ζωή μας. Θυμάστε, μιλάει και για καρπό του πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια.
Στην προσγαλάτες επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο.
Υπάρχει λοιπόν ο καρπός που πρέπει να φαίνεται. Ο καρπός της ζωής που αλλάζει. Ο χαρακτήρας που αλλάζει και αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά όλο και πιο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα μείνει γλυκό. Φαίνεται. Φαίνεται ακόμα και όταν λείπεις.
Σας έχω πει την ιστορία μία φορά, πήγα στο γραφείο μου.
Ξαφνικά είδα να πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καθαρά. Και καθαρίστηκε η αρχή στο γραφείο.
Δεν συνήθιζε να τα καθαρίζει τόσο καλά.
Ξαφνικά ήταν πεντακάθαρα. Πάω την άλλη μέρα πάλι πεντακάθαρα. Λέω, άλλαξα να καθαριστεί. Λέω, και κάνει σωστή δουλειά εδώ πέρα. Ρωτάω, όχι, λέει, δεν έχουν αλλάξει καθαριστή. Ξαφνικά άρχισε να κάνει σωστή δουλειά στο γραφείο, να το βρει στο πεντακάθαρο. Ενώ πριν ήταν, ξέρετε έτσι. Μετά την συνάντηση, τι είχε γίνει? Γνώρισε τον Κύριο. Γνώρισε τον Κύριο. Καθαρίστρια, γνώρισε τον Κύριο. Εγώ δεν την είχα δει ακόμα που γνώρισε τον Κύριο, έδωσε τη ζωή της στον Ιησού Χριστό. Ξαφνικά το γραφείο μου άρχισε να είναι καθαρό. Έτσι. Υπάρχει καρπός που φαίνεται. Υπάρχει καρπός που φαίνεται. Έτσι. Ο καρπός της ζωής φαίνεται και πρέπει να φαίνεται. Ο καρπός του έργου δεν φαίνεται. Και εκεί είναι που σπέρνεις με πιστότητα,
υπηρετείς με πιστότητα και λες τα αποτελέσματα θα φανούν όταν ο Κύριος θελήσει. Αλλά δεν ξεχνούμε δύο βασικούς νόμους σποράς και θερισμού. Υπάρχουν δύο βασικοί νόμοι για τη σπορά και τον θερισμό. Ο ένας βρίσκεται στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο ένατο κεφάλαιο. Δεύτερη προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9, στο χωρίο 6. Β' Κορινθίους 9-6. Αυτός είναι ο νόμος που αφορά την ποσότητα της σποράς.
Προσέξτε. Είναι ο νόμος που αφορά την ποσότητα της σποράς. Λέει,
να έχετε τούτο υπόψη, ότι εκείνος που σπέρνει με οικονομία, θα θερήσει και με οικονομία. Και εκείνος που σπέρνει με αυθονία, θα θερήσει και με αυθονία. Ο σπήρων φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Και ο σπήρων επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Έτσι. Με άλλα λόγια, ο λόγος του Θεού μας λέει, άνοιξε την καρδιά σου και σπήρε άφθονα. Μη σπέρνεις τσιγκούνικα. Μη σπέρνεις τσιγκούνικα από το χρόνο σου. Μη σπέρνεις τσιγκούνικα από τον κόπο σου. Μη σπέρνεις τσιγκούνικα από τα χρήματά σου. Σπήρε με αυθονία. Και θα θερίσεις με αυτό. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Όσο σπέρνεις, θερίζεις. Ισχύει και στο φυσικό κόσμο φυσικά, έτσι. Άμα πάρεις, ας πούμε, μονάχα μισό κιλό σιτάρι και το σπήρεις σε μία γωνιά του χωραφιού, έτσι, έχεις, ξέρω εγώ, 50 στρέμματα και σπήρεις μονάχα 2 στρέμματα, έτσι.
Μετά δεν μπορείς να μπορείς και να μην σπήρεις, γιατί μπορεί να γίνεις δίκτρος. Τα 50 στρέμματα, δεν μπορείς να γίνεις δίκτρος.
Λίγο έσπηρες, λίγο θα θερίσεις. Το ίδιο ισχύει και πνευματικά, έτσι. Εδώ πέρα μας λέει κάτι το οποίο είναι πνευματικός νόμος της σποράς και του θερίσμου. Όταν σπέρνεις με αυθονία στο έργο του Θεού, όταν σπέρνεις με αυθονία από τον κόπο σου, από τον χρόνο σου, από τα χρήματα στο έργο του Θεού, θα έρθει η ώρα που θα θερίσεις με αυθονία από τον Κύριο. Έτσι. Αυτός είναι ο πρώτος νόμος, μην το ξεχνάτε. Β' Κορινθίους 9-6. Ο δεύτερος νόμος αφορά το είδος της σποράς. Ο πρώτος είναι ο νόμος που αφορά την ποσότητα. Σπέρνεις πολύ, θερίζεις πολύ. Σπέρνεις λίγο, θερίζεις λίγο. Ο δεύτερος αφορά την ποιότητα της σποράς. Και αυτό βρίσκεται στην επιστολή προς Γαλάτας στο έκτο κεφάλαιο. Επιστολή προς Γαλάτας, έκτο κεφάλαιο, τα χωρία 7 έως 10. Γαλάτας 6 κεφάλαιο, χωρίο 7. Μη πλανάστε, αρχίζει. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Εκείνο που θα σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. Διότι εκείνος που θα σπείρει στη σάρκα του, θα θερίσει από τη σάρκα διαφθορά. Εκείνος δε που θα σπείρει στο πνεύμα, θα θερίσει από το πνεύμα του ζωήν αιώνια. Ο προηγούμενος νόμος αφορούσε την ποσότητα. Εδώ είναι η ποιότητα της σποράς. Έτσι. Εδώ είναι το τι σπέρνεις. Και λέει, καταρχήν μην πλανάστε. Έτσι. Ο Θεός δεν μπορεί να ξεγελάσει. Δεν μπορεί να ξεγελάσει. Ο γάρε αν σπήρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει. Αυτό ισχύει και στον φυσικό κόσμο, έτσι δεν είναι. Σπέρνεις, ας πούμε, μπιζέλι. Δεν μπορείς να πας στο παράθυρο της περίεργου, δεν την έφερε καλαμπόκι. Φυσικά τη ζέλια σπήρες, τη ζέλια θα φυτρώσει. Αν μέσα πίνεις καλαμπόκι, θα φυτρώνει καλαμπόκι. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θα θερίζεις. Παίρνει λοιπόν ο Κύριος μία φυσική εικόνα και λέει, πρόσεξε, αυτό ισχύει και πνευματικά. Δηλαδή, ο σπήρων εις την σάρκα εαυτού, εκ της σαρκός φθοράν θερίζει. Όποιος παίρνει, λέει, στη σάρκα του, θα θερίσει τώρα, θα θερίσει ζημιά, θα θερίσει καταστροφή. Τι είναι η σάρκα? Είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του δίκη.
είναι αυτά που προσπαθεί ο κόσμος γύρω μας να προωθήσει. Έτσι, η επιθυμία της σαρκός έχει να κάνει με το φαγητό πέρα από αυτό που χρειάζεται ο οργανισμός μας και με το σεξ έξω από τους νόμους του Θεού. Και βλέπετε πόσο προσπαθεί γύρω μας η κοινωνία να προωθήσει την επιθυμία της σαρκός. Από τις διαφημίσεις έως τα τηλεπαιχνίδια. Σε όλο το φάσμα. Η επιθυμία των οφθαλμών είναι να αποκτήσω ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Και αυτό το θέλω, και αυτό το χρειάζομαι, και αυτό, και αυτό. Έχετε προσέξει πόσα πράγματα υπάρχουν στα σπίτια μας που δεν τα χρειαζόμαστε? Νομίζουμε ότι τα χρειαζόμαστε. Κοίτα τα πράγματα που υπάρχουν στο σπίτι σου και στο σπίτι μου και αναρωτήσου τι από αυτά όντως μου χρειάζεται. Τι από αυτά μου λείψει, δεν μπορώ.
Θα δυσκολευτεί η ζωή.
Γιατί? Γιατί γύρω, έτσι, τα μηνύματα είναι πάρε και αυτό, πάρε και αυτό, χρειάζεσαι καλύτερο, χρειάζεσαι και αυτό και εκείνο και το άλλο. Η επιθυμία των οφθαλμών. Και η αλαζονία του μύου. Να αποκτήσεις υπόσταση κοινωνική, να ανέβεις κοινωνικά, να γίνεις σπουδαιότερος, να έχεις μεγαλύτερη δημοσιότητα, οι άλλοι να σε καμαρώνουν, οι άλλοι να σε θαυμάζουν. Όποιος λέει σπέρνει σε αυτά, θερίζει φθορά. Προσέξτε τι γίνεται τώρα σε σχέση με εμάς και με τα παιδιά μας. Τι τροφή δίνουμε στα παιδιά μας? Ο στόχος ποιος είναι, παιδί μου, να ζήσεις για τον Κύριο? Ή παιδί μου, φρόντισε να γίνεις μεγάλος και τρανός στον κόσμο? Τι θέλουμε, ποιο είναι το ιδανικό μας για τα παιδιά μας? Είναι να γίνουν άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι που θα αγαπούν τον Θεό όλη τους στην καρδιά και που θα θέλουν να υπηρετήσουν τον συνάνθρωπό τους? Ή είναι μια καλή θέση, καλά λεφτά, καλή οικογένεια υψηλού επίπεδου, όλα όλα. Δόξα τω Θεώ, εάν ο Θεός σου δώσει και τα άλλα. Δεν είναι κακά όλα αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα είναι η καρδιά μας που είναι πολύ. Το ζήτημα είναι ο στόχος μας ποιος είναι. Έτσι. Μπορεί ο Θεός να θέλει να σου δώσει χρήματα. Το ζήτημα είναι η καρδιά σου είναι στα χρήματα. Μπορεί ο Θεός να θέλει να σου δώσει κοινωνική θέση. Το ζήτημα είναι η καρδιά σου είναι σε αυτή την κοινωνική θέση. Σημασία έχει η καρδιά μας που είναι. Έτσι. Ίσον πώς παίρνουμε και από πού περιμένουμε να θερήσουμε. Και μας λέει ο λόγος του Θεού ότι όταν ο στόχος μας είναι έτσι, αυτά τα πράγματα της γης, το καλύτερο σπίτι, το καλύτερο αυτοκίνητο, η καλύτερη δουλειά, η καλύτερη κοινωνική θέση, και εκεί είναι η καρδιά μας, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε κάποια από αυτά τα πράγματα, είναι μέσα στη ζωή και θα τα κάνουμε, αλλά αν η καρδιά μας είναι εκεί, το αποτέλεσμα είναι ότι θα θερήσουμε, λέει, φθορά. Γιατί σπέρνεις εκεί, δηλαδή όπως σπέρνεις εκεί, χρόνο σπέρνεις εκεί, χρήματα σπέρνεις εκεί και θα θερήσεις, λέει, από εκεί φθορά. Αντίθετα, λέει, ο δε σπήρων εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θερήσει ζωή αιώνια. Αυτός όμως που σπέρνει στο πνεύμα, αυτός που νοιάζεται πώς θα προχωρήσω πνευματικά, πώς η οικογένειά μου θα προχωρήσει, πώς τα παιδιά μου θα προχωρήσουν πνευματικά, πώς τα παιδιά μου θα έχουν μια πιο ζωντανή σχέση με τον Κύριο και δουλεύει πάνω σε αυτό και καλλιεργεί σε αυτό και προσεύχεται πάνω σε αυτό. Αυτός, λέει, θα θερήσει ζωή αιώνια. Σπέρνεις την αιωνιότητα, σπέρνεις σε πράγματα αιώνια και θα θερήσει σε πράγματα αιώνια. Θα θερήσει πνευματικές ευλογίες, θα θερήσει ευλογίες που θα μείνουν στην αιωνιότητα. Γιατί όλοι μας το ξέρουμε ότι όλα τα υλικά αγαθά τα οποία αποκτούμε κάποια μέρα θα τα αφήσουμε εδώ. Έτσι, για να φύγουμε. Γυμνός εξήλθον εκκυλίας μητρός μου είπε ο Υιός και γυμνός θα επιστρέψω εκεί πέρα. Όλα τα αφήνουμε εδώ. Αυτό που μένει είναι τι σπήραμε στο πνεύμα που είναι αιώνιο και θα μας περιμένει στην αιωνιότητα. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Το συμπέρασμα συνεχίζει παραπάνω. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν. Ας μην αποθαρρυνόμεθα, ας μην αποκάμνουμε λοιπόν να κάνουμε το καλό.
Γιατί μας το λέει ο λόγος?
Γιατί ξέρει ότι πολλές φορές με τις πιέσεις που υπάρχουν γύρω μας, τις κοινωνικές πιέσεις, τις πιέσεις της ζωής, λέμε, αχ, ουφ, θα τα παρατήσω. Υπάρχει η πίεση,
και σου έρχεται κάποια στιγμή να τα παρατήσεις.
Και σου λέει, μην τα παρατάς, μην τα παρατάς. Ας μη αποθαρρυνόμεθα στο να κάνουμε το καλό.
Διότι στον κατάλληλο καιρό θα θερήσουμε,
εάν δεν αποκάμουμε. Καιρό γάρε τη δύο, θερήσουμε μη εκκληρώνει.
Αν δεν τα παρατήσουμε,
θα έρθει ο καιρός του θερισμού.
Αν δεν τα παρατήσουμε, αδελφέ, το μήνυμα του Κυρίου για σένα σήμερα είναι μη τα παρατάς. Κουράστηκες, αλλά μη τα παρατάς. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Και αν δεν τα παρατήσεις, θα θερήσεις. Προσεύχεσαι. Προσεύχεσαι χρόνια για πράγματα και δεν γίνονται. Μη τα παρατάς. Συνέχισε να προσεύχεσαι. Σπέρνεις την προσευχή σου. Θα έρθει ο καιρός να θερήσεις. Μα δεν βλέπω τίποτα. Συνέχισε να σπέρνεις.
Θα έρθει ο καιρός του θερισμού.
Διδάσκεις. Συνέχισε να διδάσκεις. Μα οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούν. Συνέχισε να διδάσκεις. Ευαγγελίζεις. Μα με κοροϊδεύουν. Συνέχισε να ευαγγελίζεις. Συνέχισε να σπέρνεις. Συνέχισε να κάνεις το καλό. Πηγαίνεις, επισκέφτεσαι ανθρώπους σε νοσοκομεία. Νοιάζεσαι. Μα λες, συναντάω αχαριστία. Δεν πειράζει. Συνέχισε να επισκέπτεσαι. Συνέχισε να νοιάζεσαι. Συνέχισε να σπέρνεις. Συνέχισε να κάνεις το καλό. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Προσέξτε, εάν δεν τα παρατήσεις.
Θερίσομαι, λέει, δύο καιρό, μη εκλειώμαι.
Εάν δεν τα παρατήσουμε, θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Εάν τα παρατήσεις και πεις, ας το καλό παρέχει. Ας το καλό. Εδώ πέρα τόσο καλό τους έχω κάνει και αυτοί στον κόσμο.
Εάν τα παρατήσεις, λέει, ξαφνικά με το χωράφι δεν φύτρωσε τίποτα. Γιατί δεν φύτρωσε?
Δεν είχα σπίρι. Είχα σπίρι πρόταση. Φέτος γιατί δεν φυτρώσε τίποτα?
Έτσι είναι.
Έτσι είναι. Το στάρι θα φυτρώσει την επόμενη χρονιά. Άμα δεν σπίρεις τίποτα,
μην τα παρατάσατε. Μην τα παρατάς.
Τον κατάλληλο καιρό. Ποιος είναι ο κατάλληλος καιρός επιτέλους?
Αυτό το ξέρει ο Κύριος.
Ο Κύριος θα αποφασίσει ποιος είναι ο κατάλληλος καιρός. Συνέχισε εσύ να σπέρνεις. Συνέχισε να σπέρνεις την προσευχή. Συνέχισε να σπέρνεις τη συμβουλή. Συνέχισε να κάνεις το καλό. Συνέχισε να κάνεις το καλό.
Θα έρθει ο καιρός του θερισμού.
Συμπέρασμα, χωρίο 10. Επομένως, εφόσον έχουμε ευκαιρίες, ας κάνουμε το καλό εις όλους, προπαντός δε εις τους ομοπίστους. Άρα μου, ως καιρόν έχουμε, εργαζόμεθα το καλό προς πάντες, έτσι.
Για όσους ασχολείστε με κάτι, αυτό το εργαζόμεθα, η σημασία που είναι με ωμέγα,
δεν σημαίνει εργαζόμαστε, αλλά σημαίνει ας εργαζόμαστε, έτσι. Είναι υποτακτική, προτρεπτική, είναι η υποτακτική που προτρέπει. Σου λέει να κάνεις κάτι, ας εργαζόμαστε, λέει. Εργαζόμεθα το καλό προς πάντας, ας κάνουμε το καλό σε όλους. Προσέξτε, όχι μόνο μεταξύ των πιστών, όχι μόνο με τους αδελφούς, το καλό σε όλους τους συνανθρώπους μας. Το καλό σε κάθε έναν που το έχει ανάγκη και που μπορούμε να το προσφέρουμε. Το καλό σε όλους, πιστούς και μη. Αλλά λέει, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστης. Το καλό σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι τα πνευματικά σου αδέρφια. Σε αυτούς που είναι οι πιστοί του Κυρίου. Έτσι. Σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι στραβός στη δουλειά μου και καλός ανάμεσά σας. Θα προσπαθώ να βοηθήσω και τους ανθρώπους του κόσμου που βρίσκονται γύρω μου. Θα κάνω το καλό σε εκείνους και ιδιαίτερα στους άλλους πιστούς. Αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να είμαστε καλλιεργητές δικοί. Έτσι. Γεωργοί δικοί. Και σου λέει, μην τα παρατάς. Συνέχισε να σπέρνεις. Συνέχισε να σπέρνεις. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Εσύ συνέχισε. Και ο Θεός θα πάρει όλη τη δόξα. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος γεωργός και αυτός κανονίζει. Δόξα στο όνομα.